свидания.
Новини Радіо Свобода.
9-та година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас в цьому випуску. Доба на Донбасі минула без втрат серед військових ЗСУ, заявляють в штабі. Водночас сепаратисти вже вранці кажуть, що буцімто українська сторона порушила перемир'я. Українська тенісистка Світоліна повернула собі третю позицію в рейтингу ГВТА. І в Афганістані біля військової академії у Кабулі 5 військових загинули, 10 поранені. Далі докладніше.
Події в Україні.
В зоні бойових дій на Донбасі минулої доби жоден український військовий не загинув і не був поранений. Водночас бойовики здійснили 4 обстріли. Ситуацію коротко коментує речник АТО Василь Лабай.
На Луганському напрямку у вечірній час бойовики активізувалися на Світлодарській дузі. Ворог зі 120-мм мінометів та великокаліберних кулеметів декілька разів вів вогонь довкола Луганського. Міномети цього ж калібру противник застосував по наших позиціях неподалік Троїцького. На Донецькому напрямку з гранатометів незаконні збройні формування обстрілювали опорні пункти сил антитерористичної операції біля Широкиного.
Сказав Василь Лабаєв. Угруповані ДНР вже повідомили, що буцімто вранці сьогодні Збройні сили України обстріляли населений пункт Олександрівка. Вчора стріляли 6 разів, заявили донецькі бойовики. В угруповані ЛНР заявили про 4 випадки порушення перемир'я із боку українських військових. Папа Римський Франциск напередодні відвідав у Римі базиліку Святої Софії, храм Української греко-католицької церкви. Зокрема, помолився за закінчення війни в Україні, згадав про свого українського наставника у Буенос-Айресі. За словами папи, від єпископа українця він дізнався про красу української церковної літургії і навіть почав вивчати українську абетку. Українська тенісистка Еліна Світоліна повернула собі третє місце в одиночному розряді в міжнародному рейтингу жіночої тенісної асоціації. Про це йдеться в оновленому рейтингу сьогодні. Переможниця Australian Open з Данії Каролін Возняцький на першій позиції, а друга румунка Сімона Халеп. Еліна Світоліна вперше піднялася на третю сходингу рейтингу ВТА у вересні. За результатами US Open місяць протрималася на цій позиції.
Міжнародна тема.
Міністерство оборони Афганістану уточнили, що всього 5 бойовиків атакували у досвід, а сьогодні поліцейський пропускний пункт біля головної військової академії країни в Кабулі, вбивши 5 військових і поранивши ще 10. Збройне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад. За даними Міноборони, першим напав на підрозділ, що охороняє академію, бойовик-смертник. За ним інші бойовики відкрили по солдатах вогонь. Загалом ще 2 бойовики підірвали себе і 2 були вбиті під час перестрілки. Одного схопили військові.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас. «Ранкова свобода» продовжує свою роботу. Я Дмитро Баркар. У цій частині програми пропоную поговорити про те, хто в Росії боїться оприлюднення Вашингтоном так званої кремлівської доповіді.
Скоріше за все, навіть не зважаючи на те, що санкції не будуть формально запроваджені, але цих людей цуратиметься безпосередньо як бізнес, ці компанії не зможуть тоді запозичувати відповідно капітал.
Хто з російських політиків та олігархів може потрапити до чорного списку, який готові оприлюднити американці? Що загрожує фігурантам кремлівської доповіді? На які поступки Путіна чекає Вашингтон? Про це будемо говорити з учасниками цієї частини програми. Послухати цю розмову можна на радіо «Крим Реалі» на території Криму на хвилі 105,9 FM, також на сайті radiosvoboda.org, а побачити відеоверсію програми можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сьогодні, як очікується, Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки має передати до Конгресу список російських олігархів, посадовців і політиків, наближених до президента Росії Володимира Путіна. Цей звіт є одним із цілої низки документів, яких вимагає закон США про фінансові санкції, що запроваджуються як відплата за втручання Росії у президентські вибори в Америці у 2016 році. Володимир Путін відкидає будь-які звинувачення американських спецслужб. Звіт вже неформально назвали кремлівською доповіддю. Проти його фігурантів можуть запровадити персональні санкції. Хто може потрапити під цей удар? Чи варто очікувати поступок від Путіна? Про це будемо говорити з гостями програми. З нами на зв'язку вже є політичний експерт Олеся Яхно. Вітаю вас, пані Яхно.
Вітаю.
Пані Яхно, прізвища тих, хто потрапить до санкційних списків, тримають нині в таємниці, і якою є кількість фігурантів у пресі, називають цифри від кількох десятків людей до кількох сотень. На вашу думку, тут скоріше йдеться про 40 чи про 400 людей?
Ну, я думаю, що немає сенсу, скажімо, гадати, да, або висловлювати припущення з приводу того, якою буде цифра, чи це буде 40, чи це буде 100, чи це буде 200 там людей, і хто саме війде в цей список. У будь-якому разі це питання, воно вже є болючим для Російської Федерації. Тому я думаю, що тут не так принципово, чи це там буде 40, чи 100, як я вже сказала, чи більше людей. Однозначно, що туди так чи інакше все одно втраплять люди, які, ну, все-таки з такими найбільш гучними прізвищами, і які вважаються, ну, якщо так можна сказати, стовпами, да, там, політичного режиму і є представниками найближчого оточення Володимира Путіна, тому буде їх 5, 10 чи 20, це у будь-якому разі все одно болюче, як я вважаю, сприймається і сприйматиметься на рівні політичних еліт Російської Федерації. Було ще за декілька місяців зрозуміло, що це питання досить нервово сприймається і напружено всередині Російської Федерації, і я вважаю, що воно є досить вагомим фактором на сьогодні тиску, інструментом тиску на Російську Федерацію, в тому числі, який працюватиме в напрямку можливого все-таки рішення Російської Федерації про деокупацію, зокрема, Донбасу.
Дякую, пані Яхно. До нашої розмови також долучився голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак. Вітаю вас, пане Шлінчак.
Доброго ранку.
Скажіть, а на вашу думку, як важливо, хто і скільки людей увійде до цього кремлівського, до списку кремлівської доповіді?
Ну, зважаючи на те, наскільки великою є істерика, відверто кажучи, у навколо кремлівських кругах, і наскільки ця ситуація обговорюється зараз на майже на всіх шпальтах газети, на всіх телеканалах Російської Федерації, то я думаю, що дуже болісно сприймається саме такий список і навіть власний підхід до можливого такого введення санкцій щодо сотень людей, які є стовпами російського режиму. Зрозуміло, що на сьогодні ми не маємо навіть чітких критеріїв, які визначають саме тих людей, які можуть потрапити до цього списку. Ну, трошки привідкрили там за навісу таємниці експерти Atlantic Council, які заявили, що це можуть бути і люди, які, власне, мають причетність до фінансування певних акцій політичних пропутінських. Це можуть бути люди, які, де-факто, є тримачами грошей путінського режиму і, власне, людей, які безпосередньо мають стосунок до владної верхівки. Це можуть бути люди, які приймали рішення щодо введення окупації на Донбасі і до акцій, які були ще в 2008 році які організовані були щодо Грузії і так далі. Тобто зараз перелік цих критеріїв, він теж не зовсім очевидний. І зрозуміло, що саме це і лякає російську верхівку, оскільки дійсно людей, які, будемо казати так, в лапках замазались в певних діях, він дуже великий.
Зрозуміло, дякую. Пані Яхно, а що, власне, загрожує майбутнім чи можливим фігурантам цього списку, чи можна його назвати, власне, санкційним?
Ну, його можна назвати санкційним, тому що, по великому рахунку, це перший крок, коли фіксується не просто прізвище там, да, тих чи інших людей, а в тому числі може бути зафіксовано походження їх капіталу, чим вони володіють там і так далі. Тому це, по суті, публічно демонструє можливу вразливість цих людей, які можуть бути в цьому списку. Тому що наступним кроком, якщо є вразливість таких людей, чи то по відношенню до їхніх дій, які сприймаються як порушення міжнародного права, чи то про, скажімо, походження капіталу, яке може викликати запитання, це означає, що в будь-який момент ці, ну, скажімо, поки що на рівні опублічування цієї інформації, що такий підхід може мати продовження. Зокрема, і безпосередньо, ну, скажімо, там, я не кажу вже прямо про арешт, там тих чи інших, ну, скажімо, капіталів, але вони є вразливими. У будь-якому разі можуть бути застосовані санкції в майбутньому щодо їхніх капіталів. Тому я вважаю, що це дійсно дуже, ну, такий вагомий фактор і чинник впливу на Російську Федерацію, особливо якщо врахувати, що, знаєте, щоб там не розповідали в Росії, що от-от розвалиться Європа і що які там Сполучені Штати і так далі, у значної частини представників політичної еліти діти, капітали, нерухомість там і так далі, вони чомусь знаходяться на Заході, а не в Російській Федерації. Тому це лише сам цей фактор, звичайно, це є, ну, такий, скажімо, вагомий інструмент тиску на Росію. Взагалі, я вважаю, що те, що Російська Федерація поступово підвищувала ставки за всі ці роки, тому що втручання Росії, воно ж не обмежилося Україною, скажімо, якщо ми кажемо навіть після 2014 року, а далі були втручання і такі намагання, гібридні спроби в різні передвиборчі кампанії, і не лише передвиборчі кампанії, а в ті чи інші референдуми, які відбувалися, зокрема, наприклад, в Нідерландах там і так далі. Тому, по суті, це призвело до того, що Росію в значній мірі сьогодні сприймають як глобального дестабілізатора ситуації. І в цьому сенсі персональна відповідальність, яка, як я вважаю, це і є в значній мірі такий перший крок, який може бути зафіксований цими списками, це є такий вагомий інструмент вказування сьогодні на те, що Росія є дестабілізатором тої системи не просто пострадянського простору, не просто там втручання в Україну, а загалом тієї системи, яка склала міжнародної системи, яка склалася після завершення Другої світової війни.
Дякую, пане Шлінчак. А от ці персональні санкції, якщо запроваджуються, це раз і назавжди, чи ці особи мають можливість щось вчинити, аби бути викресленими пізніше з цього списку?
Ну, по-перше, давайте уточнимо. Кремлівський список – це ще не санкції, тобто це ще не обов'язкове введення санкцій. Тобто, як сказала моя колега, це поки що йдеться про те, що опублічування відбудеться осіб, які є де-факто стовпами режиму Путіна. Але це ще поки що не введення санкцій. Тобто, що якщо буде прийнято рішення про введення санкцій, я думаю, що це буде додаткове рішення. В Сполучених Штатах Америки є так званий список, в який вносять людей під санкційними. Це список, який називається список громадян особливих категорій СДН. Але тих людей поки що не вносять автоматично в санкційний список. Якщо їх будуть вводити в санкційний список, то зрозуміло, що будь-які фізичні чи юридичні особи американські не мають права взагалі мати будь-яких стосунків із громадянами, які будуть внесені в цей список. Це зрозуміло. Що стосується там, наприклад, оточення Путіна, то ще, мабуть, років півтора тому він збирав олігархів і обіцяв їм, що взагалі Росія рухається до того, щоб санкції, що санкції щодо Росії будуть взагалі пом'якшені. І це він гарантував тим, що буде якесь рішення по Донбасу, зокрема, і по Криму, і, в принципі, Росія вийде дуже гідно із цієї ситуації. Ну, як бачимо, пройшло півтора року, обіцянки Путіна, навпаки, олігархів застають в такій незручній ситуації. Більше того, я думаю, що вони не зовсім раді навіть тому, що їхні списки будуть опубліковані. Це перше. Другий момент, що Росія зараз навпаки починає говорити про те, що давайте повертати там кошти в Росію, і більше того, російський уряд почав навіть деякі дії проводити, щоб кошти, які були виведені до того із Росії, щоб вони поверталися, знову заговорили про нульові декларації, про те, що фінанси можуть безперешкодно повертатися в Росію, і відповідно органи там податкової адміністрації не будуть на це особливо зважати. Тобто Путін пробує от таким чином заспокоїти людей, які зараз дійсно б'ються в істериці в Російській Федерації і дійсно дуже переживають як за походження своїх грошей, так і за те, що вони будуть просто тупо заблоковані в банках, і це, звичайно, не тільки американські банки, це й банки європейські, які працюють так само з американським капіталом, тобто вони де-факто будуть теж підпадати під цю санкцію.
Зрозуміло. У нас є ще пару додаткових, скажімо так, думок на цю тему. Зокрема, Радіо Свобода запитала у Деніела Фріда, людина, яка координувала санкційну політику в адміністрації попереднього президента США Барака Обами. Його спитали про те, що означає кремлівська доповідь для її фігурантів, чи стануть вони токсичними персонами.
Well, not toxic, but under a cloud.
Не те, щоб токсичними, але будуть під наглядом, це точно. Цей перелік не матиме юридичних наслідків, але виглядає як список фігурантів майбутніх потенційних санкцій. І точно означає, що бізнес та банки триматимуть відстань від людей, яких у ньому назвуть. Тому що це досить очевидно, раніше чи пізніше, якщо Росія продовжить свою агресивну діяльність, наприклад, якщо Росія спробує втрутитись у проміжні американські вибори у листопаді цього року, Конгрес чи адміністрація пересунуть прізвища із цього списку вже, власне, до санкційного списку.
I think that the Putin regime has shown great sensitivity.
Путінський режим показує величезну чутливість, коли розслідувачі йдуть за грошовими потоками. Ті ж панамські папери зачепили Кремль заживе саме з цієї причини. Думаю, є підстави, чому російська еліта, згуртована навколо Кремля, нервує щодо того, що їх викриють. Тому що є докази, і про це вже відкрито пишуть, що вони вкрали мільйони, навіть мільярди рублів у росіян, у людей, і заховали їх в офшорах. Опозиція у Росії під шаленим тиском. Але одним із найсильніших аргументів, з яким вони намагаються дійти до людей, якраз є розмова про корумпованість режиму. І коли це демонструють, думаю, це зачіпає заживе та дійсно стає новиною.
Це були слова Деніела Фріда, людини, яка працювала в адміністрації президента США Барака Обами. А тим часом заступник виконавчого директора Інституту світової політики Микола Білісков каже, що навіть якщо проти олігархів, які опинилися у кремлівській доповіді, не запровадять санкції, звіт матиме негативні наслідки для цих людей.
Найбільший ефект цей список, якщо навіть не будуть запроваджені санкції, відповідно, але тим не менш дізнаються перелік відповідних осіб, він матиме, якщо в цьому списку будуть бізнесмени російські, які входять у список Forbes, тобто найбагатші мільярдери російські, які дуже часто контролюють ті чи інші галузі економіки. Оскільки в такому випадку, скоріше за все, навіть не зважаючи на те, що санкції не будуть формально запроваджені, але тих людей цуратиметься безпосередньо як бізнес, ці компанії не зможуть тоді запозичувати відповідно капітал. А якщо подивитись, то незважаючи на санкції, низка російських приватних компаній далі активно продовжує на європейському ринку капіталу отримувати дешеві кредитні гроші для того, щоб підтримати свою діяльність.
Це був Микола Білецьков, а з нами на зв'язку політичний експерт Олеся Яхно і голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак. Пані Яхно, от кожного разу, коли ми говоримо про санкції проти Росії, виникає питання. Ну, зрозуміло, що люди, які потраплять до списку під санкції, вони переймаються і за свої кошти, і за, можливо, свободу пересування світом, але... Як це, зрештою, вплине на політику Росії? Яким чином це вплине? Як це працює? От ми постійно намагаємось з'ясувати це питання, і не завжди є чіткі відповіді. Тобто ці олігархи, ці чиновники, які потраплять під санкції, ми вважаємо, що вони здатні ухвалювати в Росії якісь політичні, чи стратегічні, чи принаймні тактичні рішення? Чи ми сподіваємось, що вони скинуть Путіна? Чи ми сподіваємось, що вони, не знаю, прийдуть і заявлять йому ультиматум? Тобто, от як цей механізм тиску спрацює в дійсності?
Я вважаю, що цей крок, як один з елементів тиску на Російську Федерацію, він збільшить кількість тих Російських Федерацій, причому як на рівні громадян, так і на рівні еліт, які вважатимуть, що той курс, який проводить російська влада, починаючи з 2014 року, він є безперспективним, в першу чергу для самої Росії і її громадян. Я думаю, що частина, значна частина еліт, вони дійсно думали, що санкції – це щось таке, що швидко, там, скажімо, що треба пересидіти рік чи два, і далі все буде так, як було раніше, умовно кажучи, там, знаєте, заплющити очі, порахувати до 100, і все повернеться так, як було раніше. Це можна було читати по декільком інтерв'ю, скажімо, там найближче оточення було інтерв'ю, якщо я не помиляюсь, того ж Тімченко, це один з представників найближчого оточення Володимира Путіна, який розповідав, що його діти живуть за кордоном, а він живе в Росії, він, ну, звичайно, йому це не подобається, але він сподівається, що ця ситуація якось складається. Я думаю, що помилковість того, що не можна вступати в конфлікт, якщо ви слабкіші, якщо ви є залежними від ряду позицій від Заходу, то вступати в конфлікт і проводити ту політику, яку проводив Володимир Путін, починаючи з 2014 року, це авантюра, а не стратегічне рішення. Це авантюра, яка так чи інакше приносить шкоду самій Російській Федерації. Якщо навіть прості громадяни, яким зранку до ночі розповідають, що який поганий там Захід, Сполучені Штати, Європа, і які гарні та патріотичні російські політики, якщо буде просто навіть оприлюднена інформація, чим володіють ці самі російські політики, це теж буде вагомим, ну, скажімо, таким чинником для сприйняття всередині країни ситуації, в тому числі простими громадянами. Тому я думаю, що такий крок, він поступово, як я вже сказала, збільшуватиме кількість тих людей, які розумітимуть, що така політика Росії, яку вона проводить, вона є помилковою. І якщо вони напряму, ну, скажімо так, в Росії складно уявити, щоб хтось напряму виходив і розповідав, що треба змінити Володимира Путіна. Але те, що розмови про те, що змінювати треба курс, який проводить Російська Федерація, можливо, це якось вплине на те, що таких розмов буде більше. І та вся ті всі, скажімо, пропагандистські штампи, що нібито ізоляціонізм є перспективним для Російської Федерації, я думаю, це було актуально, якби ще розрахунок проводився на те, що санкції будуть діяти, ну, там, рік-два. Зараз же ми бачимо, що санкції не послаблюються, вони навпаки посилюються. І такий крок, як опублічування, він по суті є демонстрацією, в тому числі подальших можливостей. Я маю на увазі більшого тиску, коли вже можуть застосовуватися якісь реальні санкційні інструменти. Це просто демонстрація можливостей для Російської Федерації негативних наслідків, які можуть посилюватися надалі, якщо Росія не змінюватиме свою позицію. І це також це демонстрація того, що та ставка, яку робила Російська Федерація за останні роки, а ми чули розмови, що от відбудуться вибори в Сполучених Штатах, буде якийсь пакт з Трампом, там Ялта-3 там, і так далі. Також зміняться політичні еліти в Європі, вони є не вічними, але ця ставка, вона теж провалилася, тому що друзі Путіна не отримали більшості, а рішення Конгресу, Сенату Сполучених Штатів і ті санкції, вони закріплені на законодавчому рівні, тому їх не так легко буде в майбутньому навіть і відмінити, якщо Росія почне змінювати свій політичний курс. Тому в цьому сенсі, як вибудовування врешті-решт такої змістовної відповіді Заходу на дії Російської Федерації, воно проявляється в тому числі от ці публікації оточення Володимира Путіна і те, чим вони володіють.
Дякую. Пане Швенчак, а на вашу думку, як кремлівська доповідь і решта, власне, санкцій вплинуть на політику Росії? Загалом, на яких поступах від Путіна можна дочекатися, на які розраховувати? І, власне, як це може відобразитися на ситуації щодо Донбасу та Криму?
Ну, ви знаєте, я не думаю, що до президентських виборів ми почуємо якісь заяви, де буде посипання голову попелом. Навпаки, мені здається, що цю кремлівську доповідь Володимир Путін використає у своїх чергових пропагандистських цілях і знову ж таки заговорить про те, що от ви бачите, починається знову холодна війна із Заходом, і нам треба усім об'єднуватись навколо сильного лідера. Ну, ми це вже проходили неодноразово. Через це в мене тут ніяких ілюзій щодо того, як це буде все інтерпретовано, немає. З іншої сторони, ну, я думаю, що навіть публікація такого списку, вона все одно заставить людей розумних в Росії і критично мислячих задуматися над тим, що власне і хто власне керує країною, до чого це все йде. Ну, насправді дуже багато людей дійсно не хочуть от такої ізоляції, вони переживають і за те, як будуть розвиватися стосунки як всередині країни, так і ну, з Заходом. Хоча я тут погоджуюсь із Віталієм Портніковим, який неодноразово казав про те, що, наприклад, тема стосунків із Заходом, це тема міжнародна для російської аудиторії, вона не стільки є популярною, ніж тема, наприклад, тієї ж самої України, тому що це більш внутрішня тема. Тобто для Росії, наприклад, стримувати Україну в своїй орбіті, це набагато важливіше, ніж покращувати, наприклад, стосунки із Заходом. І я з ним в цьому погоджуюсь. Але з іншої сторони, ну, якщо кожен американський президент, який приходить на свою посаду, він пробує протягом року налагодити стосунки з Росією, але це йому чомусь не вдається. Жодному президенту за останніх, я не знаю, там, скільки років, чи десятки вже років, проходить одну і ту ж саму історію стосунків із Російською Федерацією. Ми бачили і перезавантаження з кнопкою, приїжджали держсекретарі і так далі, а потім все одно закінчується одним і тим же протистоянням між Заходом і Росією. Очевидно, що Росія на цьому фоні вона пробує пояснити ці всі дії, як колись було проїсками ворогів, да, чи пошуком ворогів. От, але тим не менше, Росія рано чи пізно буде змінюватись, хоча б тому, що покоління нових росіян, воно вже не настільки зашорене, як було до цього.
Дякую вам, пане Шевчук. Дякую вам, пані Яхно. Добігає кінця час, який ми маємо для цієї теми. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що гостями цієї частини програми були політичний експерт Олеся Яхно і голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак. Ми говорили про те, чого чекати від оприлюднення у США так званої кремлівської доповіді, списку бізнесменів, політиків і посадовців, наближених до російського президента Володимира Путіна. Це «Ранкова свобода». У студії працює ведучий Дмитро Баркар. Лишайтесь з нами, ще почуємося і побачимося.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.